Slăvim și binecuvântăm pe Domnul și lui dăm toată slava și toată mulțumirea noastră și ne bucurăm să fim în prezența lui, să fim în casa lui. În seara aceasta, cum știți, cei care joia suntem împreună la Cuvântul lui Dumnezeu. Iată, poposim la a treia lecție din seria de patru din viața lui Iosif. Personajul acesta este atât de fascinant, atât de aproape perfect, încât, pe de o parte, e un model și o încurajare pentru noi toți să-i urmăm exemplul, dar, pe de altă parte, aproape ne uimește și ne pune serios pe gânduri și ne gândim cum e posibil așa ceva. Oare chiar e posibil aproape totdeauna să faci deciziile corecte, să faci alegerile care trebuie, să îl onorezi pe Dumnezeu în toate lucrurile mari sau mici în viața ta? Și metafora pe care am folosit-o la acest patriarh, la acest studiu, sau imaginea cu care am lucrat, cu alte cuvinte, metafora este ca o imagine, e haina lui Iosif. Am spus că vom vorbi despre patru haine. Practic vorbim despre formarea caracterului lui și despre modelarea lui în credință și în ceea ce Dumnezeu avea în plan cu el ca să împlinească visurile lui Dumnezeu cu privire la el. Dar ne-am folosit de imaginea aceasta a hainei și iată, în seara aceasta suntem la a treia haină. Fratele Arpi spunea duminică, oare de ce haină se va mai dezbrăca Iosif? De ce haină se va mai descotorosi, cu alte cuvinte, Iosif? În prima lecție l-am văzut ca pe unul trădat și vândut de frații lui. Sigur, i-au smuls haina cea frumoasă, cea pestriță. Apoi, în a doua lecție, l-am văzut strălucind în caracterul lui de om credincios, om integru, om serios cu Dumnezeu, cu riscul că și-a mai lăsat o haină în mâinile lui Madame Potifar și a fost acuzat pe nedrept, a fost condamnat, a fost închis și l-am lăsat în închisoare. Se pare că aproximativ 10 ani să fi stat acolo. Când s-a dus în Egipt, avea 17 ani, când a fost înălțat la rangul de prim-ministru, avea 30 de ani, deci 13 ani sunt acești ani de la venirea în Egipt și până la înălțarea ca demnitar al Egiptului. Și din acești 13 ani, e foarte posibil, aproximativ 10 ani să-i fi stat în închisoare. Și în seara aceasta o să-l vedem lăsând în urmă haina lui de deținut. Haina lui de condamnat. Am auzit că fratele Daniel are o mărturisire foarte frumoasă despre cum a fost el în închisoare și cum Domnul l-a folosit în închisoare și pe dânsul și pe sora Emilia în România, în lucrarea de acolo. Și e greu să vorbești despre o asemenea experiență dacă n-ai trecut prin ea. Deci noi vorbim acum despre un Iosif care, iată, strălucește mult peste așteptările noastre și peste felul nostru omenesc de a fi. Ce o să facem în seara aceasta, pentru că o să parcurgem foarte mult text, respectiv o să pornim din capitolul 40 și o să ajungem până în 45. În câteva opriri pe care o să le avem, așa că nu o să citesc, poate la un moment dat o să citesc ceva din capitolul 45 pe parcursul lecției. Ce o să facem însă în aceste opriri, o să subliniem, o să punctăm și o să avem câteva observații legat de subiectul acestei lecții. Și l-am spus deja joia trecută ca pe un hint pe care vi l-am dat, ca pe un fel de promisiune vis-a-vis de lecția din seara aceasta. Și anume că Iosif a început să înțeleagă, destul de devreme în viața lui, că visele acestea care i le-a dat Dumnezeu n-au fost vise care trebuiau să se împlinească neapărat în faptul că oamenii să se închine la picioarele lui. Măcar că lucrul acesta s-a întâmplat. Și o să-l vedeți și în seara aceasta, în Sfânta Scriptură, arătat foarte clar. S-a întâmplat lucrul acesta. S-a întâmplat cu frații lui, s-a întâmplat cu tatăl lui, s-a întâmplat cu întreaga țară a Egiptului. Mergea după faraon în carul care venea în urma lui faraon și sfetnicii lui faraon strigau în fața carului lui Iosif. Știți cum strigau? În genunchi. În genunchi. Și cred că Iosif avea foarte clar în față visul sau visele. Ce învață el însă și ce spune lecția din seara aceasta este mult mai mult de împlinirea aceasta literală, respectiv că s-au închinat. Iosif învață că în visele acestea a lui Dumnezeu nu e atât de mult vorba de închinare și de respectul și de onoarea pe care ne-o dau alții sau i-o vor da alții lui Iosif, ci de faptul că Dumnezeu îl folosește pe Iosif ca pe un slujitor. Așa că lecția din seara aceasta se numește Becoming a Servant Leader. Becoming a Servant Leader. Cum să devii un conducător slujitor? Vedeți, în românește, deja când traduci, parcă mai greu se potrivesc cuvintele, pentru că în mintea românului, dacă ești șef, nu ești slugă. Cum poți să fii și șef și slugă? Românul nu știe decât că șeful e șef și sluga e slugă. Dar în împărăția lui Dumnezeu nu e așa. În împărăția lui Dumnezeu, adevărații lideri, adevărații conducători au un duh de slujire. Și marele nostru exemplu, cine este? Domnul Iisus Hristos. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el însuși să slujească altora. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. S-a dezbrăcat de sine însuși și s-a îmbrăcat cum? Ca rob. S-a îmbrăcat ca rob. Și v-am spus că dacă lucrați cu sârguință și lucrați cu inimă, o să găsiți în textul acesta zeci și zeci și zeci de asemănări între Iosif și Domnul Iisus. Dacă Dumnezeu ne ajută și joia următoare mai suntem în viață și ne întâlnim împreună, atunci vom avea ultima lecție. Dar pentru cel care va găsi cele mai multe asemănări între Iosif și Domnul Iisus, o să am un cadou, o să am ceva frumos, o recompensă, o apreciere în Domnul și pentru slava lui Dumnezeu. Țineți însă, vă rog, minte, sunt foarte, foarte multe asemănări, mult mai multe decât vi se pare dumneavoastră la prima vedere. Capitolul 40 e capitolul ieșirii din închisoare. Ce e demn de reținut în acest capitol? Ce transpare și ce subliniere se cere vis-a-vis de caracteristicile pe care le are un lider slujitor, a servant leader? Ce caracteristici are el? Capitolul 40 ne scoate în evidență un lucru uimitor, și anume, nu numai că Iosif nu are oroare sau reticențe sau respingere la vise, nu? Putea să spună de acum, visele m-au băgat pe mine în probleme și în încurcătură și din cauza viselor care le-am spus la 17 ani, am avut foarte mult de suferit, m-am săturat de vise, nu mai vreau să vorbesc de vise, nu mai cred orice vis. S-ar putea să cităm și pe Solomon în Proverbe care spune, visele vin din mulțimea gândurilor, din mulțimea îngrijorărilor, dacă mănânci târziu noaptea, depinde ce mănânci, sau dacă nu dormi, sau dacă ai nightmares, sau... Iosif nu numai că nu are respingere față de vise și nu are un fel de atitudine negativă față de vise, Iosif e foarte, foarte precis și exact să interpreteze visele. La 17 ani nu știe să le interpreteze, dar acum, la o vârstă de maturitate, iată un Iosif care nu numai că nu stă la distanță de vise, ci zice, să vă spun ce înseamnă visurile voastre. Paharnicului, pitarului, acestor sfetnici al lui Faraon, le tâlcuiește cu foarte multă precizie și exactitate visele. Dar observația noastră e mai importantă și mai uimitoare în sensul că Iosif deocamdată poate să interpreteze visele altora. Pentru o vreme Dumnezeu îți dă înțelepciunea și îți dă ungerea și îți dă autoritatea să interpretezi visele altora. Și singurele vise care nu le poți interpreta sau nu le știi interpreta deocamdată sunt visele tale. Observați ce lucru interesant se întâmplă. Poate să interpreteze visul paharnicului, interpretează visul pitarului, interpretează visurile lui Faraon cu vacile și cu spicele. Singurile vise pe care nu le-a putut interpreta deocamdată nici în Israel, nici în Canaan și nici în Egipt, erau visele lui. Dar aici, în închisoare, el învață o lecție și ne comunică o lecție extraordinară. Și anume, tălmăcirile, spune el în versetul 8, 40 cu 8, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiți-mi, dar visul vostru. O să-l vedeți pe Iosif mereu și mereu dând credit lui Dumnezeu. Ăsta e, de fapt, secretul lui Iosif, marele lui secret. În momentul în care începe călătoria lui între străini și în Egipt și peste tot, o să auziți mereu, Dumnezeu era cu Iosif, Iosif era cu Dumnezeu, pe orice punea mâna Iosif, orice făcea, Dumnezeu binecuvânta, Dumnezeu era cu el, Dumnezeu îl însoțea, Dumnezeu îl călăuzea. Și cum am spus joia trecută, cu toate acestea Dumnezeu îl lasă în închisoare, îl lasă condamnat pe nedrept. Dumnezeu tace când femeia aceea stricată îl batjocorește și îl condamnă. Îl acuză și apoi sigur și condamnat. Și Dumnezeu tace și îl lasă. Dar cu toate acestea, Dumnezeu e cu el în închisoare. Și când se împlinește timpul lui Dumnezeu, și când se împlinește ceasul lui Dumnezeu, pentru că asta e, de fapt, foarte important și frumos să vedem, atunci se deschid porțile închisorii. E o ușă a subconștientului care se deschide prin aceste vise, este o ușă a memoriei care se deschide în viața paharnicului. Ce zice paharnicul? Mi-aduc aminte de greșeala mea. O greșeală care a costat 2 ani de zile. 2 ani de zile au trecut de când Iosif l-a rugat și a zis: dacă te duci, pune o vorbă la faraon. Cum să nu-și aduc aminte? Pentru că așa ceva nu uiți. Dar neglijezi pentru că zici, poate nu-i momentul, poate nu-i faraon în a good mood, poate whatever. Dar vine o zi și vine un ceas când visele lui faraon, când memoria paharnicului, când toate merg și se aliniază în timpul lui Dumnezeu și ușa temniței se deschide. Știți ce spune textul acolo? Spune că Iosif s-a spălat, s-a bărberit, nu așa cum am făcut eu în seara asta, de luni și eu și cu soția și cu familia noastră tot mutăm pe Daniel din Los Angeles în Whittier și n-am mai avut la mine nici lucrurile, nici mă vedeți cu hainele cu care m-ați văzut și marți și n-am mai apucat ca Iosif să, ce frumos, s-a spălat, s-a bărberit și s-a schimbat de haine. Nu s-a dus în fața lui faraon cu, nu știu cum o fi avut. Cum era acolo, frate Daniel? Cu haine, cum ziceam noi, haine vărgate, nu? Poate în America, dacă te uiți, sunt niște haine albastre sau, mă rog, portocalii sau, mă rog, depinde de la închisoare la închisoare. Le-a lăsat acolo, s-a pregătit și s-a dus în fața lui faraon. S-a deschis ușa temniței și din aceste școli înalte, din aceste universități înalte, Dumnezeu l-a scos. Și să știți că l-a scos foarte bine pregătit și foarte bine instruit în ceea ce urma. Deci prima observație în capitolul 40 e asta. Un lider slujitor, a servant leader, has the prophetic anointing. Ungerea profetică este peste el. Claritatea și clarviziunea și limpezimea cu care vede el lucrurile e foarte, foarte bine pusă la punct. Un lider slujitor are această ungere profetică. Și tot creditul sigur că îl dă lui Dumnezeu. Nu spune eu, Iosif, sunt special, sunt deosebit, nu-i nimeni ca mine. Nu, el spune, tâlcuirile sunt ale lui Dumnezeu. Am învățat să umblu cu Dumnezeu, umblu cu Dumnezeu și aici în închisoare și dacă Dumnezeu vrea să-ți dea tâlcuirea, Dumnezeu îți dă tâlcuirea. De el ține asta. Dar ungerea profetică, ungerea sau duhul profetic, de claritate, de viziune, de interpretare, vă gândiți, el putea să-și dea cu părerea, putea să zică, eu zic că ar putea fi așa, că cine știe, să vedem cum o fi cu vița aia, ai 3 vițe, ai strâns strugurii, ce-o fi, ce să însemne, el a spus, nu. În 3 zile, e ziua de naștere a lui faraon, vă scoate afară, pe tine te pune înapoi în slujbă și pe tine te spânzură. Ia auzi. Ce limpede, ce clar, ce simplu, ce direct, ce fără confuzie, fără s-ar putea, e posibil. cei care spun vise, cei care spun vedenii, cei care spun prorocii din partea Domnului, pot să învețe din exemplul acesta fundamental al lui Iosif. Că lucrările trebuie să fie foarte clare, foarte directe, foarte simple, foarte precise și dacă nu ai ceva clar, pentru că lupta spirituală este extraordinară, este fantastică, stai înaintea Domnului până când se clarifică situația. Nicio problemă. Și când ai lucrurile clare și arătate clare de Domnul, te duci frumos și spui ce ai de spus. E interesant cum toți acești ani de suferință, ani de travaliu, ani de condamnare falsă și de nedreptate în care el suferă, nu i-au afectat gândirea și mentalitatea vis-a-vis de visuri. Ba din potrivă, se pare că devine chiar mai atent și mai precis și mai exact când e vorba să poată explica și să poată spune ce înseamnă. Sigur că secretul este visele aparțin lui Dumnezeu. Deci un lider slujitor are această ungere profetică peste el. Are din partea Domnului această descoperire. De multe ori, ani în urmă, primeam casete cu perspectiva profetică pe care o ținea fratele Lazar și țin minte, acum vreo 2 ani, fratele Puraci de la San Bernardino mi-a dat caseta și a spus, uite, fratele a spus în ianuarie lucrul ăsta și s-a împlinit exact, s-a împlinit milimetric. Cum a putut să spună lucrul ăsta? Cum a putut să știe lucrul ăsta? Eu nu cred că a putut să spună, nu cred că a putut să știe, ce cred este ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Și un adevărat lider are peste el o ungere profetică. Poate că nu trebuie să zică de la amvon, așa vorbește Domnul, dar anumite mișcări care le face, anumite acțiuni care le face, anumite cuvântări care le ține, anumite atitudini care le are, au o foarte puternică încărcătură profetică. Și asta nu lipsește din lucrarea liderului, din lucrarea liderului slujitor. Să mergem mai departe, pentru că i-am promis fratelui Nelu, în primul rând i-am mulțumit că mi-a lăsat ceva mai mult timp și i-am promis dânsului cel puțin că mă străduiesc să termin la 8:30. So, it's a big challenge, cu atâtea capitole de acoperit, dar I'll try, at least fiți îngăduitori cu mine și răbdători, o să încerc. Dacă nu mă pierd în detalii și dacă nu fac prea multe divagații și îmi vin anumite exemple și atunci mă gândesc să vi le spun, oare să trec pe lângă, să le zic, să nu le zic, e important, e necesar, Doamne, ce trebuie să spun și cum trebuie să spun. În capitolul 41, e interesant, ieșirea din închisoare, punerea în marea funcție de prim-ministru sau de demnitar, numai Iosif era mai jos decât faraon. Ceilalți slujitori ai Egiptului erau sub el. E un lucru extraordinar. Iarăși m-am gândit la ceva care, cel puțin pe mine, m-a pus serios pe gânduri. Cum a fost posibil un străin, cum zicem noi românii și pocăiții, zicem, un netăiat împrejur, da? Așa zicem noi, un filistean, ăsta nu era filistean, un egiptean, cum a fost posibil faraon să-i dea atâta credit lui Iosif? Cum e posibil ca un necredincios să creadă mai mult decât, chiar poate decât tatăl tău sau decât frații tăi? Sau poate decât prietenii tăi? Domnul Iisus s-a ocupat de subiectul acesta și a spus simplu, niciun proroc nu-i prețuit în casa lui, nu-i prețuit în patria lui, nu-i prețuit de ai săi. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, pur și simplu, l-au pus pe cruce. Și egipteanul ăsta, faraonul ăsta, îi dă credit lui Iosif. Și Iosif nu vine numai cu interpretarea visului, vine și cu un program din acesta economic. Și spune lui faraon, o să vină 7 ani foarte buni, binecuvântați, o să fie un belșug de grâne și de hrană. Și 20% să pui deoparte și să alegi un om și să-ți găsești un om și să-l investești cu autoritate și el să umble în toată țara, să se ocupe, să organizeze, să facă hambare, să coordoneze toate lucrurile astea. Iosif nu-i dă numai simpla tălmăcire. Observați, ungerea care este peste el de lider slujitor este foarte puternică și așa o vorbire are și așa o prezentare are încât faraon zice, dacă așa stau lucrurile și gândiți-vă că e prima lor întâlnire. E prima lor întâlnire, nu l-a mai văzut și s-a uitat la el, păi, e un evreu scos din închisoare. Cum să-l cred eu pe ăsta? Ce credit să-i dau? Cum să mă iau după el? Uite câte îmi spune, uite ce zice. Stai să vedem dacă o fi chiar așa. Așteptăm un an, așteptăm doi, dar cât să așteptăm? Pentru că anumite lucruri trebuie să le faci, nu poți să aștepți cu mâna în sân. Iarăși un paradox care ține de paradoxurile vieții și ale credinței. De multe ori, un necredincios, când îi spui o descoperire din partea Domnului, îi mai atent și mai sensibil și o ia mai în serios decât dacă îi o spui la un pocăit care zice, am auzit eu din astea. A, eu m-am lămurit cu din astea. Voi vorbiți și eu pe astea le știu și nu mă pot lua după toate poveștile astea. Fantastic ce se întâmplă aici în textul ăsta, cum faraon, mișcat bineînțeles de Duhul lui Dumnezeu, și Dumnezeu e implicat în toată asta, în toată istoria aceasta, îi dă credit lui Iosif și îi spune, nu numai mulțumesc pentru interpretare, zice, pe cine altul avem noi mai bun pentru asta? Cred că i-a luat dosarul, cum ai zice, nu de la CNSAS sau cu cazier juridic ce avea acolo, cred că a zis, măi, cine e ăsta? Pe unde a fost? În casa cui a stat? Ce muncă, ce activitate a dus? Nu știu, poate. Cert este că faraon zice, pe Iosif îl punem. Acum vine o altă parte frumoasă, că se mai schimbă o dată. Îi dă o haină de in, subțire, îi dă inel în deget, îi dă un lanț de aur, îi dă o nevastă. Observați, îi schimbă chiar și numele, sau cel puțin așa îi place lui să zică, descoperitor de taine, să-i pună numele ăsta în versetul 45 din capitolul 41. Tafnat Penea, descoperitor de taine, așa îi zice. Îi dă o nevastă și unde vreau să merg cu toată munca, cu toată activitatea, cu toată truda, cu toată alergarea, a început să bată țara Egiptului în lung și în lat și să pregătească, să facă hambarele. Iosif are familie și pune foarte serios accentul pe familie. Erau deja anii de rodire, anii de belșug și Iosif, la rândul lui, este binecuvântat cu doi băieți. Pe unul cheamă, cum? Manase, ce înseamnă? Uitare. Și pe celălalt îi pune numele Efraim, ce înseamnă? Rodire. Și observați ce spune Iosif. Dumnezeu, asta e frumusețea lui Iosif, când îl auzi cum vorbește și cum simte, îți vine să-l iei în brațe și să-l săruți. Cât poate fi el de serios și de real cu Dumnezeu, în toate lucrurile el spune așa, Dumnezeu. Dumnezeu m-a făcut să uit suferința, m-a făcut să uit și aici vine ceva. Toată casa tatălui meu. Nu vi se pare interesant că urmează 7 ani de belșug, urmează 2 ani de foamete, deci aproximativ 9 ani, Și în toți acești 9 ani, omul ăsta atât de puternic în Egipt, nu face nicio călătorie în Canaan. Nu trimite nici un emisar, nu trimite niciun fel de scrisoare, nu trimite niciun fel de iscoade, să zică, mergeți să vedeți, mai trăiește tata, ce s-a ales de familia mea, ce e cu casa tatălui meu, am fost așa de legat de tatăl meu și vreau să știu. Nu, Iosif spune, copilul ăsta poartă numele Manase și de câte ori am să-l stric și am să zic Manase, am să zic Dumnezeu m-a făcut să uit suferința, m-a făcut să uit întristarea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu mi-a vindecat rănile, mi-a vindecat inima. Și îl pune pe Dumnezeu iarăși foarte serios și pe prim plan în familia lui, în casa lui. Dacă am timp să vă dau un exemplu din viața mea, din experiența mea, un exemplu puțin opus lui Iosif. N-am curajul nici măcar să mă compar cu el sau să zic, wow, ce calități extraordinare are omul ăsta. Dar vreau să vă spun ceva care cred că este foarte important. Dumnezeu vrea să ne facă să uităm anumite lucruri. Sau dacă nu le uităm, că nu avem amnezie să uităm total ce ne-au făcut alții, dar să putem să iertăm, să putem să punem deoparte, să putem să punem la spatele nostru și să putem să mergem înainte. E foarte important. Și anumiți oameni rămân blocați undeva unde li s-a întâmplat un necaz, o nenorocire. Tatăl meu a murit în 18 decembrie 1999, într-un an foarte greu în viața mea. Cei care vă uitați sau vreți să vă uitați la istoria vieții mele, o să aflați că 99 și 2000 au fost 2 ani teribil de grei pentru mine în Phoenix. Și n-am să vă explic. Dacă vreți, vă spun altă dată. Să vă spun personal. Și anul ăla 99, care a fost un an teribil de greu, am zis, Doamne, dacă se mai întâmplă ceva, nu mai rezist. Doamne, dacă se întâmplă ceva, nu mai rezist. Și nu se mai terminau necazurile și valurile. Și luna decembrie, anul s-a finalizat cu dispariția tatălui meu. Și între mine și tatăl meu a fost o relație extraordinar de specială, de atașați, de lipiți am fost unul de altul. Nu numai că eram născuți sau suntem născuți în aceeași zi, în aceeași lună, 15 noiembrie, dar am fost foarte, foarte legat de tata. Ani de zile mi-au trebuit ca să mi se vindece inima. Și Dumnezeu l-a trimis la mine pe un profesor de canto, un rus, îl cheamă Vladimir Cernov, un om foarte cunoscut în zona California și în lume, de altfel, dacă vă spun că e profesor la UCLA și a cântat sau mai cântă cu Domingo sau cu alții, poate vă zice ceva, dar nu asta e important. M-am întâlnit odată cu el, pentru că e profesorul băiatului meu și mi-a zis, zice, între mine și tata a fost o relație specială. Și când tata a murit, eu am rămas blocat și n-am putut să mă mișc mai departe, în planuri, în viață, în acțiuni. Eram mereu supărat, mereu rănit, mereu sângera inima mea. Și ce mi-am dat seama că nu mă poate folosi Dumnezeu la nivelul la care vrea să mă folosească Dumnezeu dacă nu mă mișc, dacă nu ies din încurcătura asta. Și seara târziu, noaptea târziu, de fapt, am avut, să nu zic o întâlnire cu Dumnezeu, sau, dar l-am auzit pe Dumnezeu spunând, asta e situația ta, asta e problema ta. Știți de ce? Pentru că eu m-am supărat foarte tare pe tata. Foarte, foarte rău m-am supărat pe el. Dar rău de tot, ca un copil care se supără pe părintele lui. Și m-am supărat că m-a tot părăsit. M-a părăsit la 6 ani. Eram amândoi în casă când au venit comuniștii și l-au arestat și l-au închis. Eram un copil, numai noi doi eram acasă. Și n-am înțeles. L-au închis fără proces în noaptea aceea a albit în care a fost închis și a venit acasă după 2 ani de zile. Și n-a mai fost tata pe care eu îl știam. Toată copilăria mea a fost brăzdată de suferința aceea. Apoi s-a îmbolnăvit. Apoi erau situații când pleca de acasă și noi mergeam să-l căutăm. Nu pleca pentru că era nebun sau nu își iubea familia. Și tot timpul am suferit ca unul care simțeam că tata mă părăsește. Și a zis, dragul tate, dacă primesc viză să vin în America, vreau ca tu să mă botezi și închei legământ cu Dumnezeu și mă întorc la Dumnezeu. Și a primit viză și el și mama pe 10 ani. În 97, 98, pe 10 ani. Și a venit în America și am zis, tată, ți-aduce aminte ce ai spus? Și a zis, mi-aduc, dar mai lasă-mă. Am zis, eu te las, dar nu știu dacă te lasă Dumnezeu, că problema nu e între mine și tine, e între tine și Dumnezeu. Și a zis, mai lasă-mă. Și am avut o urgență să plec în România și când am plecat în România, tata a dispărut și nu l-a mai văzut. S-a dus în România, să nu înțelegeți altceva. S-a dus în România, n-a mai vrut să stea în Phoenix, Arizona. Și am zis, tată, ne-am întâlnit în București, noi plecam, eu și soția, și el venea. Am zis, tată, dacă te duci acasă, ești singur, mâncare nu-ți faci. Trăiești o viață dezordonată, trăiești o viață chinuită. Pur și simplu ai să cazi jos și o să te găsească vecinii în drum. Pe 18 decembrie s-a împlinit cuvânt cu cuvânt ce am spus. Dar eu am rămas în inima mea foarte supărat. Și Dumnezeu a zis, nu pot să te folosesc, nu pot să mă folosesc de tine dacă nu dai drumul la supărarea asta. A fost o supărare, a fost o rană, a fost o întristare, dar Dumnezeu m-a făcut să uit, spune Iosif. Nu știu pentru cine spun cuvintele astea. Știu că n-a trecut decât un an de când biserica asta a fost cutremurată, adunarea aceasta. Și foarte mulți încă nu pot să uite. Și nici nu vă cer să uitați. Vă spun doar că un om, ca să poată fi folosit de Dumnezeu, nu poate trăi în trecut și nu poate trăi stac pe insuccese și pe răni și pe suferințe care le-a trăit. Trebuie să le pună înaintea lui Dumnezeu, în brațele lui Dumnezeu și să move on. Și asta spune Iosif. Dumnezeu m-a făcut să uit. Cu alte cuvinte, eu nu pot să uit. Dar dacă Dumnezeu vrea să te folosească, te face să uiți. Cu alte cuvinte, îți vindecă inima. Că nu poți fi un slujitor. Nu poți să slujești. Cu adevărat să slujești cu dragoste, cu smerenie, cu pasiune, cu dăruire. Nu poți. Dacă inima ta nu-i vindecată. Dacă inima ta nu-i la locul unde o vrea Dumnezeu, dacă viața ta nu-i refăcută cu Dumnezeu, și cele mai grele și mai dureroase răni sunt rănile care le suferi de la cei dragi, de la soț, de la soție, de la copii, de la părinți, de la pocăiți, de la frații de credință, de la adunarea lui Dumnezeu și suferi de la astfel de oameni niște răni pe care le duci ani de zile, nu vrei să fii vindecat, nu vrei să înțelegi ce s-a întâmplat și nu vrei să te miști mai departe, să mergi mai departe și Dumnezeu nu te poate folosi. Și acum vine partea frumoasă, partea foarte interesantă a textului. Când de la capitolul 42 la capitolul 44-45 e ca o piesă de teatru, e ca o scenă extraordinară de tragedie antică, deznodământ extraordinar e întâlnirea lui Iosif cu frații săi. Întâlnirea lui Iosif cu frații săi. Deci un lider trebuie să aibă ungerea profetică. Un lider trebuie să aibă familia lui în ordine. Relația cu tata, cu mama, cu soția, cu copiii, să-l pună pe Dumnezeu pe primul plan în familia lui, pentru că un adevărat lider puternic are familie puternică. El poate să fie un om extraordinar de consacrat și de înzestrat și de talentat. L-a cântat, l-a predicat, la ce știu ce daruri are el. Dar dacă familia lui nu este o familie puternică și dacă în familia lui el nu poate să spună Dumnezeu m-a făcut să uit, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu m-a făcut să move on, Dumnezeu m-a binecuvântat și m-a făcut roditor, Dumnezeu face toate astea în casa mea. El nu poate să slujească altora dacă în casa lui el nu are spatele acoperit și nu are lucrurile puse în ordine. Observați cât de bine înțelege Iosif că acum vine vremea slujirii, vine vremea în care ieși între oameni și nu poți să fii între oameni cu unfinished business. Și sigur că Dumnezeu, cu toate astea, că El zice, Dumnezeu m-a făcut să uit, am uitat casa tatălui meu și chiar zice, am uitat toată casa tatălui meu. Așa? Acum vine un capitol foarte frumos în care ne spune că puterea unui lider slujitor nu este numai puterea profetică, nu este numai puterea unei familii exemplu, a unei familii model, ci este puterea iertării. Puterea iertării. E un capitol unde ar trebui să-l lăsăm pe Iosif să vorbească, ar trebui să-l lăsăm măcar să plângă. Știți de câte ori plânge? Cel puțin textele care vorbesc. Zice, i-a întâlnit, ei nu știau cine e, el i-a recunoscut imediat. Știți ce au făcut? Primul lucru. Știți ce au făcut? S-au aruncat cu fața la pământ. În momentul ăla, în fața lui Iosif, uite așa, zium, a trecut ce? Visele. Și Iosif și-a adus aminte. Wow. Și a întors așa pe toate părțile. Și a zis, ia să vedem, iscoade, cine sunteți, fratele vostru, tatăl vostru. Și în așa fel Dumnezeu a mișcat lucrurile cu întâlnirile acestea. Au fost două mari întâlniri pe parcursul acestor capitole, încât s-a putut vedea și se poate vedea foarte frumos că Iosif n-avea niciun fel de resentiment față de ei. N-avea niciun fel. Sigur că a jucat puțin o carte de provocare și de încercare pentru ei, dar ne-a lăsat să vedem că în inima lui nu era niciun fel de supărare, niciun fel de mânie, niciun fel de ură, niciun fel de resentiment, niciun fel de vam la mână. A zis, oamenii tăi sunt oameni de treabă. Ia, niște criminali vin și își prezintă cartea de vizită. Și pe cartea de vizită zice, oameni de treabă. Nice people. We are just nice people. Ia. Până când vine duhul de taliban peste noi și atunci nu mai suntem nice. Vorbesc pentru nația română care are ceva violent în gena nației noastre române. Noi suntem nice. Și unul zice, a murit. Și mortul era în fața lor. Și ei vorbeau cu mortul. Și mortul vorbea cu ei. Da? Strigoiul, era ca un ghost. Ce? Mai avem acasă un frate? Era dor de Beniamin. Da? Bun, Simeon rămâne aici, voi plecați, l-aduceți pe Beniamin. Știți, se derulează istoria foarte frumos, nu e timp să o deslușim, dar e simplu și e profund. Și o cunoaștem și o știți. Și veți merge acasă și o veți citi. O veți reciti, mai ales dacă veți căuta asemănări între Iosif și Domnul Iisus. Și când l-au pus pe cruce, totul a început cu o rugăciune. Și ce rugăciune a făcut el de pe cruce? Tată, ăștia care m-au răstignit, m-au condamnat, m-au încoronat cu spini, te rog frumos, David se mai scapă în câte unii psalmi și zice, Doamne, da? Și Domnul Iisus, exemplul nostru de lider slujitor, spune, Tată, iartă-i. Nu poți să fii slujitor și nu poți să fii lider slujitor dacă n-ai inima lui Hristos. Dacă n-ai o inimă ca a Lui, care să poată ierta. Pentru că nu mai este o problemă că ce o să ți se întâmple. Eventual este o întrebare când o să ți se întâmple, dar ți se întâmplă sigur. Și trebuie să fii gata să ierți. Să fii gata să ierți. Și Iosif strălucește în aceste capitole 42, 43, 44. Extraordinar strălucește iertarea și puterea aceasta de iertare la el. Foarte mulți dintre noi dăm vina pe circumstanțe, dăm vina pe oameni. Eu poate că ajungeam ce vrea Dumnezeu, poate că puteam să fiu folositor. Dacă nu mi se întâmpla, dacă nu mă tratau așa, dacă nu îmi făcea nu știu cine, nu știu ce. Și dăm mereu vina pe împrejurări și dăm mereu vina pe alții. Visul lui Dumnezeu cu privire la tine nu-l poate nimeni opri. Nu-l poate nimeni stopa, nu-l poate nimeni încurca, decât o inimă rea și necredincioasă. Și Iosif a rămas fidel, a rămas foarte frumos aliniat cu Duhul Sfânt și cu voia lui Dumnezeu și a zis, eu nu sunt Dumnezeu să-i judec, să-i condamn. M-am întâlnit acum câțiva ani cu fratele Țon, l-am vizitat în Biserica Baptistă din Portland, unde slujește fratele Brisk. Și l-am întrebat cum îi merge și cu sănătatea și era atunci lovit din toate direcțiile, mai ales de iubiții lui frați baptiști. Și m-a luat deoparte și a zis, vină încoace să spun ceva, m-a luat așa după umăr. Soția lui tot i-a zis, hai că trebuie să plecăm. El m-a luat și m-a dus așa pe un hol puțin deoparte și a zis, știi ce mă învață Dumnezeu pe mine la ora asta? Zice, să-ți spun ce școală și ce lecție mă învață Dumnezeu. Zice, în trei lucruri trebuie să seamăn cu Dumnezeu. Să fiu bun ca Dumnezeu, să iubesc ca Dumnezeu și să iert ca Dumnezeu. Dar este un lucru în care n-am voie să seamăn cu Dumnezeu. A pus așa frumos în contrast. Este ceva cu care nu mă pot nici măcar amesteca. Nu pot să judec ca Dumnezeu. N-am voie să judec. Nu e treaba mea să judec. Eu trebuie să fiu bun, trebuie să iert și trebuie să iubesc. Și numai așa poți sluji. Numai așa poți fi un lider slujitor. Iosif putea să zică, acum eu sunt șeful, acum eu sunt mai mare, acum e vai și amar de fulgii voștri și de viața voastră și de... Nu, Iosif n-a făcut asta. Dar ce învățăm este că e un ceas al adevărului. Iosif vrea să uite, alții vor să uite, Dumnezeu zice nu. Totul începe cu pocăința. Noi am vrea shortcuts. Da, Domnul e bun, Domnul e bun. Ne iartă. Titus, don't worry, Titus, Domnul ne iartă. It's just fine. Domnul ne iartă. No. Știți ce zice? Duhul Sfânt, Ioan 14, Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Căci toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și pedeapsa păcatului e moartea. Și Dumnezeu zice, există un ceas al adevărului în care druhora trebuie să stea în fața faptelor lui. Nu le poate ocoli, nu le poate uita, nu le poate pune deoparte ca și cum nu s-a întâmplat. Am vrea noi, dar nu e așa. Și Duhul Sfânt te taie la inimă și Duhul Sfânt te trimite la pocăință și Duhul Sfânt îți arată lucrurile exact cum sunt. Și ei, sărmani, încep acolo, e o serie întreagă de întâmplări, nu e timp să vorbim, dar încep să spună, noi suntem vinovați, noi am bietul copil, le vine imediat în minte, zice, cum ne ruga să-i salvăm viața, cum ne ruga să nu-l omorâm, să nu îl vindem, cum și nouă nu ne păsa, și astea toate ni se întâmplă, și Ruben zice una, și Iuda zice alta, și toate cele vin pe bandă atunci, totul vine înapoi pe bandă. Pentru că există un ceas al adevărului. Ca să poată fi iertare, trebuie să fie pocăință. Trebuie să fie recunoaștere. De la omul ăla de treabă, care ai crezut că ești și te-ai dat mare cât de treabă ești, Dumnezeu te vrea acolo, la pocăință. Acolo la, Doamne, ăsta sunt. Ăsta sunt. Nu mă dau drept altul, aici sunt. Dar observați ce frumos învățăm de la Iosif, că puterea unui lider slujitor este puterea iertării. Este puterea de a ierta. Nu puterea de a da vina pe alții, de a acuza, de a pune responsabilitățile în partea cealaltă sau știu eu. Nu. Vine ceasul adevărului, se confruntă toate lucrurile și Iosif rămâne strălucind în prezența lui Dumnezeu, pentru că iartă ca Dumnezeu. Iartă ca Dumnezeu. Domnul ne-a dat deja exemplul și ne-a dat exemplul cum să iertăm și cum să iubim. Ni l-a pus în carne și oase exemplu, așa-i? Cum a zis Domnul Iisus? Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, până acum n-ați văzut. Dar acum vă dau eu exemplul ăsta. Cum v-am iubit? Eu. Înainte oamenii vorbeau mult de iubire și ar fi vrut ei și scriau poezii și scriau poeme și psalmi. Și... Dar Domnul Iisus zice, ăsta e exemplu, ăsta e pildă. Ca și Hristos. Puterea iubirii divine. Plânge prima dată, plânge a doua oară, plânge a treia oară, plânge când vin frații, plânge... Nu se mai poate opri din plâns. Plânge încât îl aud egiptenii și nu mai poate și îi se rupe inima. Dar unde strălucește Iosif cel mai tare? Și ne apropiem de încheiere. Unde strălucește el cel mai tare este în capitolul 45, când ne arată nu numai puterea de a ierta sau nu numai puterea de a iubi, ci ne arată că în mintea lui și în inima lui lucrurile stau altfel. Aici e, dacă vreți, lovitura de grație. Iată, chiar am să citesc. Zice, acum, când se face el cunoscut, se descoperă, fraților, acum, zice, nu vă întristați și nu fiți smâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Ia uzi. Poți să spui așa ceva. Nu mai plângeți, nu vă pare rău. Să nu vă pare rău că m-ați vândut, să nu vă pare rău că m-ați tratat așa, să nu vă întristați pentru asta. Ce cu omul ăsta? Că poate să vorbească așa sau gândește așa. Dar iată unde e secretul. Zice, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa și casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Observați în teologia lui Iosif, în cutele inimii lui, în sufletul lui, în locașurile cele mai adânci ale sufletului lui, Iosif are foarte clar înțelegerea că Dumnezeu e personajul principal în tot ce i s-a întâmplat lui. Că visele nu sunt al lui Iosif, că visele sunt al lui Dumnezeu. Că toată povestea asta nu-i despre Iosif, ci povestea asta este despre Dumnezeu. Și că nu Iosif e personajul principal în toată scena asta, ci personajul principal este și rămâne Dumnezeu. Că El e Alfa și Omega. Că El e în control, că voi nu puteți să-mi faceți nimic decât ce îngăduie Dumnezeu și cât îngăduie Dumnezeu. Și Dumnezeu, dacă vrea, vă ia pe voi, criminalii, și face din voi uneltele de care se folosește Dumnezeu. Am zice noi, când ne-am uitat la evrei, măi, sărmanii de ei, cum au vrut nemții și cum a vrut Hitler și cum au vrut naziștii să-i, pur și simplu, să-i nimicească, așa ai 6 milioane de evrei. Prin ce suferințe, prin ce necazuri au trecut. Și Dumnezeu era la cârma istoriei și Dumnezeu spunea, toate astea se întâmplă pentru că trebuie să existe o zi de 14 mai 1948, când din nou pe harta lumii, națiunea cu cea mai veche istorie se va numi din nou Israel. Și toți oamenii în lume și în cunoscători de istorie spun lucrul ăsta, nu era posibil fără strâmtorarea care a venit peste ei. Toți au fost de acord, toți, la toți le-a fost milă, toți le-au dat suport, toți au zis gata, sigur, să meargă acasă, să aibă săraci un loc, să stea undeva, să fie și ei o națiune, un popor, să aibă locul lor. Suntem de acord cu asta. Sigur că arabii sau palestinienii nici acum nu sunt de acord, sau, mă rog, o parte din ei. Dar observați cum are Dumnezeu înțelepciunea și puterea să conducă istoria și să zică, de fapt, nu Israel e personajul principal în istorie, ci Dumnezeu. Deci nu e vorba de visele lui Iosif aici, ci aici e vorba de visele lui Dumnezeu. Nu e vorba de Iosif ca fiind personajul principal, ci e vorba că Dumnezeu e personajul principal. E rolul numărul 1, e începutul și sfârșitul. Și aici strălucește Iosif când spune un adevărat lider în sistemul lui de referință, în sistemul lui de gândire și de înțelegere. Nu dă vina pe nimeni și nu dă credit la nimeni și nu ridică pe oameni și nu gândește omenește, ci zice Dumnezeu. În toate astea Dumnezeu a fost la cârmă și Dumnezeu m-a trimis. Fantastic, se poate spune așa ceva. Așa-i? Să zică, nu vă necăjiți, nu vă întristați, Dumnezeu m-a trimis aici. Dumnezeu m-a trimis să vă pregătesc un loc, ca unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Da, o să mă omoare, o să mă pună pe cruce, o să mor. Dar așa trebuie să fie. Eu am venit aici să sufăr ca voi să nu mai suferiți, le spune Iosif. Cum e posibil? Așa arată un lider credincios, un lider slujitor. Are un duh profetic peste el, sharp, cum numai Duhul Sfânt știe să fie, are familia rezolvată la locul ei fiecare și el în relație emoțională, spirituală, sentimentală, rezolvat cu fiecare Și acum dă examenul și în fața fraților și se vede clar că nu are nimic împotriva lor. Și nici măcar resentiment și dojană sau critică sau mustrare măcar. Nu, el știe că în toate astea e altcineva personajul principal. Și că el nu face altceva decât să fie în voia lui Dumnezeu. Închei cu un exemplu foarte frumos pe care, cu riscul că trecem peste timp, vi-l spun. Nu m-am mai ținut de promisiune, frate Nelu. Right. Un om foarte cunoscut aici în America, îl cheamă Bono. Nu o să vă spun cine e. Cine știe, e bine că știe. Cine nu știe, n-a pierdut mare lucru. Dar omul ăsta s-a întors la Dumnezeu și pe timpul președinției lui Bush, a lui George W., a fost invitat la breakfastul de rugăciune. Știți, la începutul anului este o întâlnire în care oamenii se adună pentru rugăciune și Bush l-a invitat pe el să țină o cuvântare. Și merge, o să vedeți, dacă mergeți pe YouTube, găsiți cuvântarea lui de acolo, de la rugăciunea cu președintele și cu toți pastorii și cu toți care erau invitați, oameni speciali, oameni importanți. Și el, în anul acela, el a ținut cuvântarea. Și spune el așa, zice, viața mea, zice, s-a schimbat. Zice, eu am crescut într-o familie în care tata e protestant și mama catolică. Și acolo unde noi am crescut, oamenii se omorau în numele religiei și se urau și se persecutau unii pe alții în numele religiei. Și zice, eu am încercat să mă apropiu de Dumnezeu și să-L înțeleg pe Dumnezeu în felul meu. Și ca mulți alții, zice el, aveam obiceiul ăsta să zic, Doamne, vreau să fac cu tare lucru, te rog să mă ajut, te rog să mă binecuvântez, te rog să mă luminez, vreau să fac bine, vreau să ajut, vreau să dau ajutoare, vreau să... E un om care poate să ajute cu milioane de dolari dacă vrea. A zis, ajută-mă, vreau să fiu un slujitor al tău, un om al tău. Și zice, viața mea s-a schimbat când a venit un bătrân, am întâlnit un bătrân și nu-i spune numele, un om în vârstă, care mi-a zis, nu-i bine ce faci. Stop what you're doing. Zice, what do you mean? Zice, tot vii, și i-a vorbit profetic, a zis, tot vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, binecuvântează asta, binecuvântează asta, binecuvântează lucrarea mâinilor mele, binecuvântează că vreau să fac asta, vreau să fac și aia, binecuvântează-mă, vreau să fac bine. Și a zis, what do you mean to stop that? What's wrong with that? Și a zis bătrânul, get involved with what God is doing because that's already blessed. Implică-te în ce face Dumnezeu, pentru că aceea deja e binecuvântat. Așa, tu vrei să faci proiectele tale, gândurile tale, planurile tale și cer binecuvântarea lui Dumnezeu peste ele, nu că ar fi neapărat rău, dar se poate mai bine de așa. Se poate mult mai bine de așa, că nu știi dacă gândurile tale, planurile tale, toate vor fi binecuvântate de Dumnezeu. Și bătrânul i-a zis, mai bine implică-te în ce face Dumnezeu, pentru că aceea deja este binecuvântat. Cu alte cuvinte, pune-L pe Dumnezeu pe primul plan. Nu tu ești personajul principal, ci Dumnezeu. Vezi ce face Dumnezeu și implică-te acolo. Vezi unde se mișcă Dumnezeu, vezi unde lucrează Dumnezeu, vezi unde are nevoie Dumnezeu de tine, implică-te acolo, pentru că aceea deja e binecuvântat. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm ca Domnul să ridice în Biserica Emanuel și în comunitatea română și pretutindeni, în generația tânără, lideri slujitori, servant leaders, oameni cu inima aceasta de slujitori, cu o ungere profetică, cu familii puternice, sănătoase, cu puterea de a iubi, cu puterea de a ierta, dar mai mult cu smerenia de a se retrage și de a lăsa pe Dumnezeu pe primul plan și de a recunoaște în toate și în totul că Dumnezeu e pe primul loc. La modul real și sincer, ne rugăm în direcția aceasta.